Выстава «Чатыры чвэрці» прэзентуе двух цікавых керамістаў беларускіх, бацьку і сына Валерыя Калтыгіна і Максіма Калтыгіна. Такі цікавы вельмі творчы тандэм, ўжо вядомы творчы тандэм, асабліва, канешне, Валерый Калтыгін, каторы праводзіць больш 10 гадоў на Бабруйшчыне, такі знакаміты керамічны пленэр Арджыжы. Валерый Калтыгін у мінулым годзе, у канцы мінулага года атрымаў вельмі такое, я злічу, пачэснае званне лаўрэата нацыянальнай прэміі ў галіне выяўленчага мастацтва, заслужана атрымаў за сваю агульную дзейнасць. А вось сёння тут, на гэтай выставе, яны паказваюць адметны праект, прысвечаны жывёльнаму свету. Я хачу сказаць, што, па сутнасці, шмат хто з мастакоў датыкаўся да такіх тэм. Тэма чалавека, напрыклад, там. Ну, канешне, безумоўна, тэма жывёлы. А это такая шматгранная тэма, которая дазваляе фантазіраваць па-рознаму, і которая дазваляе ўключаць свае фантазіі самыя розныя формы. І выстава «Жывёльны свет», дарэчы, ўключана таксама ў вось агульную такую тэматыку нашага вялікага праекта, прысвечана 110-годзю чорнага квадрата. Чаму, магчыма, хто-небудзь спытаўся? Справа ў тым, што галоўнае ў гэтым усім не тэма, галоўнае мова выяўлення, пластыка. А пластыка, которой карыстаецца і Валера, і Максім, яна супрэматычная, таму што яна ідзе менавіта ад такіх простых форм. І праз вось гэтыя простыя формы аднаму і другому керамісту ўдаецца перадаць пачуццёвасць жывёльнага свету. Гэта вельмі цікава, і я думаю, што кожнаму гледачу будзе дарэчна менавіта паглядзець, як уплывае супрэматызм Малевіча нават на такія, здаецца, эмацыянальныя і простыя рэчы.